COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos en el mediodía de COPE. Ya sabéis los oyentes coperos que sois muy buenos oyentes, que la Vuelta Ciclista de España, que se está disputando ahora mismo, termina el 5 de septiembre con una espectacular prueba cronometrada entre Padrón y Santiago de Compostela, que va a cruzar el municipio de Ames y va a entrar por Santiago desde Bertamirans, por esa zona del Sarela, afectando al tráfico desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche en todas estas calles.
Vaya recorrido de Roxos, Rúa de Muros, Avenida Maestra Victoria Míguez, San Lourenzo, Poza de Bar, Galeras, Domingo García Sabel, San Francisco, Plaza do Obradoiro. Todo ese circuito estará pechado a tráfico entre las 14 y las 21 horas.
Pues tenedlo en cuenta porque va a ser complicado por esa zona moverse durante todo el día, ojo, incluso para poder cruzar la calle, así que la cosa se va a complicar no solo para vehículos, también para peatones. Así comenzamos este tiempo del mediodía en COPE Santiago y COPE de la Ría. Saludos de Íñigo Landa, un momento y enseguida nos vamos hasta Pobra, donde se busca a quien se fumó un cigarrillo el pasado miércoles y tiró la colilla provocando un incendio forestal.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamirans disponemos de todo necesario. Albañilería y fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, muebles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 o 1-639-30-64-61. Mampa Baño Bertamirans, expertos en baños.
Xa onte contábamos nos espazos informativos de COPE Santiago de COPE de Arrías o que estaba a ser a investigación dun lume forestal afortunadamente pequeno, pero non porque os lumes sean pequenos ou grandes, senón porque se actuou moi rapidamente no Concello da Pobra do Caramiñal este pasado mércores sofocando ese incendio que afectaba 0,01 hectáreas de monte raso. Posteriormente levou aos investigadores a facer público onte mesmo que se está a tentar localizar a quen foi o responsable de botar unha cabicha ao chan. Non sabemos se de xeito intencionado ou non, eso só sabe polo de agora que enfumou ese pitillo. Quisemos saber máis de como se actúan este tipo de casos, para o que estamos encantados de poder falar con Luis Zarco, que é axente ambiental da UIFO, a Unidade de Investigación de Incendios Forestais, pertencente á Consellería de Medio Rural. Luis, que tal? Moi bo día.
Bo día, síndico.
Se mella un pouco serie de televisión, pero investigades mesmo ADN, restos de ADN que poda haber nesa cabicha para tentar determinar quen atirou o chan.
Sí, efectivamente. Neste caso en concreto, pois, gracias á colaboración dos asentos ambientales do Distrito Cuarto e dos medios de extinción, pois desplazámonos a, tendo conhecimento deste lume, desplazámonos á zona, bueno, sí, atopamos que co inicio dese lume, que gracias ao COTI 26, a rápida intervención do Servicio de Extinción, se quedou en pouca cousa, neste caso, porque nun caso similar a este, en Rubiá, pois, ao final foi un lume de preto de 200 hectáreas, de casi dos días quedou a extinción. Pois, unha vez chegado ao sitio, pois, sí, determinamos que a causa probable, pois, era efectivamente unha cabicha mal apagada que ben se tirou por unha persona que pasou andando pola zona ou desde un coche.
Ou dende un vehículo, porque é unha zona transitada nese concello da Pobra do Caramiñal. Canto pode tardar a investigación en determinar, se é que hai resultado positivo en determinar quen pode ser o dono desa cabicha, pola experiencia que tedes, Luis, neste en outros casos?
Bueno, ahora esto xa estamos en colaboración sempre cos corpos de Forza Seguridade do Estado, neste caso Policía Autonómica, noutros casos o Seprona. E bueno, ahora eso, pois, o tempo, pois, pode terminar un pouco como se vai desenvolvendo a investigación.
Sí, que non só se centra en ese restos de ADN, me imagino tamén en testemunhas que poda haber do entorno e demais, porque as imaxes que vimos onte, Luis, fan que se faga moi evidente neste caso que o inicio do lume foi nese punto e con esa cabicha, porque casi está perfectamente delimitado onde está a cabicha, onde comezou o lume. queda por saber, ¿se foi intencionado ou se foi por accidente, aínda que a imprudencia é tremenda, botar unha cabichao agora mesmo ao chan? Neste caso, Luís, as cousas se mellan claras, noutros moitas investigacións de lumes forestais, imagino que as cousas son moito máis complicadas, non?
Sí, claro, por supuesto. Noutros casos depende da casuística de cada zona, da intencionalidade, neste caso, pois, é unha negligencia. Entendemos que tamén, bueno, pode haber sido intencionado, pero bueno, todo apunta que foi unha negligencia. Pero claro, temos casuísticas moi dispares dependendo das zonas, entonces, bueno, se pretende facer un seguimento que das zonas máis problemáticas, un seguimento longo do tempo, a partir das causas, tentar de dar cos causantes.
Causantes que seguen actuando, Luis.
Sí, por desgracia, siguen actuando, para eso están tanto os axentes ambientais como a UIJU, con colaboración de todos, medios de extinción, particulares, entre todos, pues temos que tentar de poner remedio a estas situacións.
Sí, con incendios estes días pasados, por exemplo, na Costa da Morte, en algún casos de madrugada, ata 4 puntos distintos en apenas 2 horas de diferencia. Estánse sofisticando, ao mesmo tempo que a investigación, as investigacións son cada vez máis profesionais, perdón pola expresión, Luis, pero por entenderlo de algún xeito, pero son máis eficaces, estánse sofisticando tamén os incendiarios?
Bueno, hai de todas as casuísticas, sí, temos atopado con xente que se está profesionalizando, entre comillas, con certos dispositivos, artilúxios, para que sea máis difícil pues, detectar a súa presencia no momento que se produce o lume, deixando artilúxios que provocan o lume, pues, tempo despois de estar na zona.
E o máis raro que atopaches, Luis, ou que máis te preocupou deses artiluxios?
Neste caso, un compañero, non fon eu, que unha persona que é experta en temas químicos, pois que base a súa experiencia, pois desenvolveu uns artiluxios moi complexos, vamos, que era curioso.
Curioso e preocupante, sen dúbida. Sí. Luis Zarco, axente ambiental desta Unidade de Investigación de Incendios Forestais pertencente á Xunta de Galicia, Consellería de Medio Rural. Grazas por atender a nosa chamada e, sobre todo, grazas polo voso traballo, Luis. Que vaya todo menos mal posible e que as investigacións se cheguen a bo porto. Graciñas por atender a chamada de COPE Santiago e COPE das Rías.
Nada, gracias. Vamos a apelar un pouco á colaboración ciudadana, que é fundamental.
Totalmente, sí.
Extremar as precaucións, como, por exemplo, neste caso, unha cabinche, pois isto ten fácil solución.
Bueno, pois aí queda ese chamamento. Luis, boa xornada, graciñas.
Gracias a vos.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo Seat Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Ven a probar el tuyo a Compostela Motor, concesionario Seat para Santiago en Milladoiro.
El señor don José Barros Seiras, profesor jubilado de Lamas de Abade, falleció el 26 de agosto a los 77 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Carmen Noya Munín, hijos Marcos Belén y Nerea Barros Noya, hijos políticos Aurora Sendón y Rubén Piñeiro, nietos Artay y Marco, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, hoy viernes a las 5 de la tarde, desde el tanatorio de Montouto hasta la iglesia parroquial de San Cristóbal do Eixo, Santa Lucía, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Favores que agradecen. Hogar funerario, tanatorio de Montouto, sala 1, O Eixo, Santa Lucía.
COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.